Вы на хвалі, радуе свабода. 23 гадзіна ў Менску, у прускай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». На поўдні Афганістана з турмы збеглі каля 500 зняволеных, многія з іх прыхільнікі Талібану. Паводле дырэктара турмы ў Кандагары, уцёкі адбыліся мінулай начы. Каб вырвацца на волю, зняволеныя скарысталіся падземным тунэлем даўжынёй некалькі сотняў метраў. Талібы ўжо пацвердзілі, што сярод тых, хто ўцяклі, былі і баевікі, некалькі з іх палявыя камандзіры. У горадзе Дыра, на поўдні Сырыі, куды ў панядзелак былі ўведзеныя войскі і бронетэхніка, загінулі як найменей 25 чалавек. Прадстаўнік сырыйскіх уладаў заявіў на дзяржаўнай тэлевізіі, што войскі ўвялі на просьбу мясцовых жыхароў, каб абяшкоіць дзейныя там экстрэмісцкія тэрарыстычныя групы. Паведамляецца, што вайсковыя падраздзяленні ўведзеныя таксама ў прымесці Дамаску. Тым часам Злучаныя Штаты разглядаюць магчымасць ўвядзення санкцыў супраць ўраду Сырыі. Італьянскія ўлады прынялі рашэнне аб павелічэнні ўдзелу сваіх вайскова-паветраных сілаў ў аперацыі ў Лібіі. Пра гэта ў тэлефоннай размове з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам заявіў прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі. У Лібіі не меней за 30 чалавек загінулі, яшчэ 60 былі паранены ў выніку бамбавання войскамі Муамара Кадафі ў гораду Місурата. Урадавыя сілы працягваюць абстрэлы Місураты, нягледзячы на абвешчанае імі ў суботу рашэнне прыпыніць аблогу гораду. У сталіцы краіны Трыпалі ў выніку ўдару авіяцыі НАТО сёння раніцай былі пашкоджаны некалькі будынкаў на тэрыторыі рэзідэнцыі Кадафі. Паведамляецца, што ў выніку аперацыі пацярпелі 45 чалавек, мясцовыя ўлады называюць удар спробай знішчэння Кадафі. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Японіі каля 25 тысяч вайскоўцаў прыступілі да пошуку целаў каля 12 тысяч чалавек, зніклых без вестак у выніку землятрусу і цунамі 11 сакавіка. Гэта трэцяя буйнамаштабная пошукавая аперацыя з тых часоў, як адбылося стыхійнае бедства. Паведамляецца, што ў панядзелак атрымалася знайсці 38 целаў. Пошукі працягнуцца ў аўторак. Ёсць меркаванне, што большасць трупаў былі змытыя ў мора. Паводле афіцыйных дадзеных, колькасць загінулых складае 14 340 чалавек. Яманскія сілы бяспекі сёння адкрылі агонь для разгону дэманстрантаў у паўднёвым горадзе Таіз. Загінулі як найменей два пратэстоўцы, каля 30 параненыя. Актывісты і сведкі сцвярджаюць, што войскі стралялі кулямі і ўжывалі слізатечны газ для разгону дзясяткаў тысячаў пратэстоўцаў, якія патрабавалі адстаўкі прэзідэнта Саліха. У Іраку з 2003 году зніклі без звестак болей як 14 тысяч чалавек. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Міністэрства правоў чалавека Аркан Камел. Камітэт, які ён ачольвае, неўзабаве пачне прымаць запыты ад сваякоў зніклых людзей для высвятлення прычынаў іх на знікнення. Паліцыя Маўрытаніі выкарыстала слізатечны газ для разгону дэманстрантаў у сталіцы краіны Нуакшота. У сталіцы заходнеафрыканскай дзяржавы прайшоў гэтак званы «Дзень гневу», у якім узялі ўдзел сотні дэманстрантаў. Паліцыя не дала магчымасці пратэстоўцам выйсці на антыўрадавы мітынг на адну з цэнтральных плошчаў Нуакшота. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Якія адказы на выклікі часу» прапанаваў Александр Лукашэнка ў сваім штогадовым пасланні. Як ён бачыць выхад з эканамічнага крызісу? Што азначаюць словы аб знішчэнні пятай калёны? Як ён збіраецца пераадолець тайм-аут у стасунках з Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. Намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч, публіцыст і паліттэхнолаг, які праходзіць па справе 19 снежня Александр Фядута і нямецкі палітолаг Марцін Шон. Сёлетняе штогадовае пасланне Александр Лукашэнка агучваў ва ўмовах шматлікіх разнастайных выклікаў – у эканоміцы, ва ўнутранай палітыцы, на міжнароднай арэне. Некаторыя з гэтых выклікаў, з гэтых праблемаў гэта цяжкія выпрабаванні, крутыя павароты лёсу для многіх людзей, ну, напрыклад, для ўдзельніка нашай сённяшняй перадачы Аляксандра Фядуты, які чакае суду. Але гэта выклікі і для прэзідэнта, і ці не найперш для яго. Ну, у сваім выступе, на што многія больш звярнулі ўвагу, Аляксандр Лукашэнка аддаў належнае сваёй фірмовай рыторыцы. Ну, чаго вартая адна перліна пра трэцяе дзіця маё, і я ж за вас ражаць не буду. А таксама адбылася абкатка новай лаянкі на адрас апазіцыі, пятая калонна. Але вось якія ж усё ж такі за гэтай рыторыкай рацыянальныя адказы падрыхтаваў кіраўнік Беларусі на пералічаныя выклікі? Ну, а давайте пачнем з эканомікі. Кіраўнік дзяржавы назваў шмат прычынаў, якія прывялі да цяперашняй няпростай эканамічнай сітуацыі. Дасталося нават Менску, як было сказана, свядомаму і інтэлігентнаму, які мяхамі скупае і вывозіць за мяжу цукар. Ураду за рахманую прыхільнасць да рынкавых тэорыяў было сказана, ці патрэбны нам такі ўрад. Можа, ўсё гэта рыторыка, заклінанне змея ў масавай свядомасці, маляванне іміджу. А вось што не рыторыка, на што ўласна разлічвае Лукашэнка? Ён, дарэчы, у сваім выступе сказаў, што ось у другой палове года мы і забудзем пра цяперашні крызіс. Але якім чынам, Віктор?
Мне здаецца, што нічога з таго, што можа вывесці нас з крызісу, агучана не было. Але гэта не азначае, што такіх захадаў не робіцца. Просто ў нашай эканоміцы тое, што робіцца, і тое, што агучваецца ў якасці нейкіх эфектыўных мераў, гэта розныя рэчы. Чаму? Ну вось, напрыклад, у мяне ёсць адчуванне, што ёсць спадзяванка, ёсць нейкія надзеі на тое, што Расія скасуе мыты на нафту, і нафтаперапрацоўка зноў пачне прыносіць звыш прыбыткі. Вядома і відавочна ёсць спадзяванні, надзеі на тое, што нам дадуць крэдыты. Аднак гэта не захады, якія можна агучваць у якасці захадаў, якія было прыемна пачуць. Ведаеце, мы ж усе гэтыя гады сядзелі на гэтай нафце, так? Але ж усе гэтыя гады нам казалі пра тое, што мы звышпрыбытковая дзяржава і там стабільная дзяржава за таго, што ў нас ёсць індустрыя, што ў нас там эфектыўна працуюць заводы, якія мы не далі прыватызаваць. Тое, што рэальна працуе, прыносіць прыбыткі, і тое, што агучваецца ў якасці нашага адказу на выклікі сучаснасці, гэта розныя рэчы. Тое, што не было агучана чыннікаў, якія на погляд беларускага ўраду і прэзідэнту выведуць нас з крызісу, дык гэта з-за таго, што гэтыя ідэі, яны не для агучвання, яны за іх неяк нават сарамнавата вінна быць. Ну што гэта такое, крэдыты зноў браць? Казаць пра тое, што мы адкажам на выклікі, на крызіс, на адсутнасць валюты і цукру, і алею, тым, што возьмем яшчэ крэдытаў там, пасля таго, як выцыганем гэты крэдыт з Расіі, возьмем яшчэ крэдыты ў МВФ і гэтак далей, ну гэта не сур'ёзна. Таму будуць прапаноўвацца нейкія, ну такія парафразы, ведаеце, ось будзем займацца інавацыямі, нанатэхналогіямі, кампазітамі, там яшчэ чым-небудзь.
Аляксандр, а вы ж нешта ўбачылі? Можа, як бы план Лукашэнкі, ён, скажам, вам не падабаецца, но ці ёсць у яго нейкі план? Я вось звярну ўвагу на тое, што ізноў жа была аддадзеная даніна вось этой антырынкавай рыторыцы, што прыватызацыю это ўвогуле нам нашы ворагі падкідаюць, а ўрад чарговы раз атрымаў косці, так бы мовіць, за насамрэч даволі сціплыя, даволі такія рахманыя спробы, ну хоць нейкія рынкавыя механізмы увесці. Можа, ён нейкі сакрэт ўсё ж такі ведае, ці па меншай меры лічыць, што ведае?
Першы раз урад атрымаў косці за занадта нібыта рынкавыя паводзіны ў лістападзе 94 года. Пасля вядомага вяртання Александра Рыгоравіча з поўдню, дзе ён адпачываў. Пасля гэтага быў разнос 96 года на першым беларускім сходзе. Пасля быў разнос на другім усебеларускім сходзе, дзе атрымаў усё, што мажліва, ўжо не Міхаіл Чыгір, а Уладзімір Ярмошын і гэтак далей. І кожны раз прэзідэнт кажа чарговаму прэм'еру, вы занадта рыначны. І незразумела застаецца толькі, чаму ён прызначае гэтых занадта рыначных прэм'ераў, мажліва таму, што насамрэч разумее, што без рынку нічога не зробіш у эканоміцы. Што тычыцца плану, ці існуе гэты план, ці не існуе, Ну, я не чую його. Я чую про боротьбу з п'ятою колоною. Я чую про те, що ніжно проводить приватизацію. А становчого я не чую ніколи. І нічого, на жаль. А ось останні 5 років ніякої становчої програми дійсно не було. Можливо, я її просто не поспів підрихтувати урад, тому що ураду Мясніковича не було достатково часу. Все ж таки півгоди – це не 5 років. А лише заставалися некі напрацовки минулого ураду, який все ж таки був не найгорший. І те, що я нині огучуються, це свідчить про те, що альбо керівник держави не згодний з власним урадом, альбо їх просто не існувало. Ну, некий такий сумбур замість музики відбувається.
Мартін, а як на ваш погляд, було щось, окрім риторики, у цій промові президента Білорусі, тим, що тичеться тих економічних проблем, які стоять перед країною? І ось, до речі, мені цікаво, ну, ось, скажімо, зараз обмірковується питання виділення кредиту, причому це вже такий, як розумію, синдикований кредит, російський і МВФ-овський, кшталту тих, які ось видає, скажімо, гривень, там Німеччина, МВФ, але під певною програмою економічних реформ. По меншій мірі російці говорять, що ми би хотіли бачити таку програму, тоді ми дадим гроші. І тут от такий відказ Лукашенки. Так на ваш погляд, це, скажімо, люди, які приймають рішення про кредити, вони це просто сприймають як риторику, просто не звертаючи увагу, чи для їх це якийсь сигнал?
Мені здається, що ті люди, які вирішають питання видачі таких кредитів, вони давно звикли не тільки у Білорусі, а у всім світі до ніякого розходження поміж публічних виступленнях політичних лідерів і фактичної економічної політики. Мені здається, що Віктор дуже добре сказав, що не обов'язково сприймати те, що кажеться публічно у Білорусі, і я повторюся, не тільки у Білорусі, а майже що в усіх країнах світу, так що політичний лідер, і він у своїх виступленнях і своїм звертанні до народу повинен виступати так і адресувати, скажімо, свій електорат. Олександр Лукашенко ведає, що він сьогодні не може сказати, що дорогі суайчинники, зараз що робиться в Україні, це просто те, що ви повинні витримати, бо ми зараз пішли по шляху економічних реформ, ці хочемо лібералізуватися, і я признаюся, це моя помилка, наприклад, ну, це було б нечто наподобі сказанозлупства. Так що, з одного боку, є це розходження, і з другого боку, я сумніваюся, що є насамреч некий такий стратегічний план развития белорусской экономики. За опошние годы, за тот час, как я слушаю за этими подиями, за экономической политикой у Беларуси, мне кажется, что это завжды некие тактичные кроки, в зависимости от того, кто актуально готов выдать кредиты. Это очень часто заявы, которые связаны так само с тем, какие внешние политические возможности есть. Мне кажется, что не обовязково воспринимать это выказывание Лукашенко зараз как некий крок, який уводить Беларусь от лібералізації. Бо гэта лібералізація, як ви вже сказали, яна патрабавана і з боку заходніх, і з боку сходніх донорів, скажімо так. Хто би гэтыя донары не былі, ці гэта Росія, які выдае крэдыты, альбо развязь, яны чакаюць эканамічныя змены. І яны будуць.
Другі блок праблемаў выклікаў, пра што мы ўжо часткова пачалі гаварыць, гэта стасункі з апазіцыяй і тэракт метро 11 красавіка. Тут гаварыліся рэчы розныя і ў чымсьці такія, якія супярэчылі адна адной. З аднаго боку было сказана, што сувязі апазіцыі з тэрактам, як высветлілася, не выяўлена. Магчыма, пакуль. Тым не менш, ішла размова пра тое, што пятая калёна будзе знішчаная, што замежнае фінансаванне грамадскай і палітычнай дзейнасці таксама СМІ больш дапускацца не будзе, што ліберальная атмасфера леташняй выбарчай кампаніі спрыяла тэракту, ну, па меншай меры, ускосна. Вось гэта таксама рыторыка, гэта запалохванне, ці гэта некі план дзеянняў далейшага закручвання гаек, сапраўды знішчэння дзейнай апазіцыі. Александр, як вы мяркуеце?
Ну, па вялікаму рахунку я б вельмі не хацеў выказвацца менавіта з гэтай нагоды, не толькі таму, што сам знаходжуся сёння ў статусе абвінавачанага, але і таму, што 26-27 красавіка будуць суды над чарговымі ўдзельнікамі таго, што адбывалася 19-20 снежня на плошчы. Я думаю, што дастаткова рэзкія выказванні маглі бы нанесці пэўныя страты гэтым людзям. Што тычыцца, ці існуе план знішчэння беларускай апазіцыі? А як можна знішчыць тых людзей, якія проста ходзяць на камароку і абмяркоўваюць курс беларускай валюты? Як можна знішчыць тых людзей, якія стаяць у чаргу абменнікі? Як можна знішчыць людзей, якія сядзяць у чаргі у паліклініках альбо працуюць на заводах? Іх не знішчыш. А менавіта гэтыя людзі сёння і ёсць рэальная апазіцыя. Менавіта гэтыя людзі не паверылі ні ў праўладную трактоўку таго, што адбылося 19-20 снежня, ні ў праўладную трактоўку таго, што адбылося. І у выніку красавіцкага выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая. І калі ось сапраўды Александр Ігоравіч хоча даведацца, што думаюць людзі, хай ён без тэлевізійных камер, а проста сам. Ну, зразумела, што заховай, сходзіць на камароўку і паразмаўляе з гэтымі людзьмі. Я думаю, будзе больш проку, чым усе тэлевізійныя камеры спадара да вычкі разам узяты.
Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля напамінаў пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Колькасць ахвяр тэракту ў менскім метро ўзрасла да 14 чалавек. Сёння раніцай у бальніцы памёр 40-гадовы мянчук Віталь Дайнека. Затрыманыя бацька і старэйшы брат падазраванага ў выкананні тэракту. Затрыманы таксама дэмакратычны актывіст Алесь Каліта, які служыў у той жа вайсковай частцы, што і меркаваны выканаўца тэракту. У якасці сведкі па справе тэракту ў пракуратуру на заўтра выклікаюць Рыгора Кастусёва і Анатоля Лябіцьку. Экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Владзімир Някляеў патрабуе спыніць яго крымінальны пераслед і цалкам закрыць справу аб падзеях 19 снежня. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў аднаўленні на працы былой настаўніцы з вёскі Талька Наталлі Ільініч.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – пытанні і адказы прэзідэнцкага паслання. Марцін, ну вось калі прыгадваць нямецкую гісторыю, то 1878 годзе, пасля двух замахаў на жыццё імператара, канцлер Отто фон Бісмарк дамогся прыняцця выключнага закона супраць сацыялістаў, які паставіў сацыял-дэмакратаў па-за законам. У дадзеным пытанні ў гэтым сэнсе Лукашэнка зараз ідзе, так бы мовіць, шляхам Бісмарка, скарыстаўшыся тэрактам для ўзмацнення рэпрэсій. Ці гэта больш рыторыка. І яшчэ адно пытанне дадатковае. Александр вось уже прыгадаў, што на наступным тыдні будзе вялікі тыдзень працэсаў. Ваш прагноз на іх?
Ну, што тычыцца гісторыі, мне здаецца, што ну, прямо таких вот радикальных кроков, як Отто фон Бісмарк тады наўрад ці Александр Лукашенко сёння прыме і забароніць адразу партыі, бо будзе так уже метадна кіравана знішчаць іх. Тое, што гэта не толькі рыторыка, мне здаецца правдападобным. Таксама мне здаецца, гэта самавіта. Гэта ў логіцы палітычнай сістэмы, калі атрымліваецца дзяржава пры тэракце, атрымлівае такую інфармацыю, што фактычна яна ўжо не мае манаполію на выкарыстанне фізічнай сілы ў грамадстве для ўтрымання сваёй улады ці парадку грамадскага. Яна, як правіла, рэагуе нервова. І гэта зразумела ў такой палітычнай сістэме, як беларускай, гэта можа выяўляцца ў больш моцным ціску на грамадства, чым у дэмакратычных краінах Захаду, але калі я пойду ў больш блізкую нямецкую гісторыю і прыгадаю гарачае лета 70-х гадоў, калі ў Нямеччыне было шмат выбухаў і левыя тэрарысты, у прынцыпе, трымалі краіну у вельмі такім моцным ажыятажу і ціску, тады нямецкія сілавыя структуры таксама адрэагавалі вельмі нервова і пачалі рэальна ператрусы, людзі пачалі падслухоўваць на грунту проста таго, што яны ў іх былі длінныя валосы, або яны неяк сябе паводзілі не так, як улада чакала. Так што калі заходзіць з гэтай вось агульнапалітычнай логікі, мне здаецца, што будзе гэты ціск, плюс улічваючы беларускую спецыфіку таксама. Што тычыцца працэсаў, мне здаецца, што да теракту гэтага я яшчэ бы чакаў больш ці менш такія мяккія прыгаворы, заходзячы з таго, што Александр Лукашэнка павінен быць зацікаўлены ў нейкім збліжэнні з Захадам, прынамсі для таго, каб палепшыць сваю магчымасць манеўраваць на міжнароднай арэне. Зараз, а пасля теракту, ён ужо знаходзіцца фактычна пад такім вось ціскам паказаць сябе як моцнага дзеяча супраць тых, якіх ён ускосна таксама вінаваціць у гэтым. Так што адназначнага адказу я тут даваць не магу.
Віктар, а які ваш адказ на гэтыя два пытанні? Першае, ці агучаны на падчас паслання вось гэты жорсткі курс, это сапраўды курс, а не проста сатрасенне паветра, і прагноз на суды?
Ну, адказуючы на пытанне, ці гэта рыторыка, палохванне, ці план дзеянняў, мне здаецца, што гэта план дзеянняў, прычым гэта той план дзеянняў, які ўжо зрэалізаваны. Гэта рытарычнае абгрунтаванне тых жорсткіх наступстваў, якія адчулі на сабе ўсе ўдзельнікі плошчы. Ведаеце, мне здаецца, што вось 4 месяцы прайшлі, і дагэтуль няма адчування вось у ўсіх тых палітычна ангажаваных людзей, якія за гэтым назіраюць. Няма адчування таго, што вось, ну, робіцца нейкая, ну, справядлівасць, так, што робіцца нейкія адэкватныя рэагаванні на тыя выклікі, якія былі пабачаны намі. Усе палітычныя лідары, усе тэхнолагі, усе тыя людзі, якія ўспрымаюцца як людзі, якія з'яўляюцца лідарамі, так? Вось усе гэтыя лідары запужаны, яны адчуваюць вельмі вялікую адказнасць за любое слово, за любы агучаны план ці нават за любы агучаны каментар. У мяне ёсць адчуванне, што план, надо разумець, што гэта быў план не толькі ўтрымання ўлады падчас прэзідэнцкіх выбараў, але ж нават і, мабыць, план падрыхтоўкі да парламенцкіх выбараў, да якіх таксама засталося не так шмат часу. Як мы ведаем, заўсёды перад выбарамі нас пужаюць, пасля выбараў пужаюць, а пасля вось наступае такі адносна стабільны перыяд. Дык вось гэты план, ён завершаны, ён здзейснены, большасць, ну, паважаных людзей, ці то будуць устрымлівацца ад удзелу ў палітыцы, ці то будуць, ну, калі ўдзельнічаць, дык вельмі асцярожна. І заходзячы з гэтага, з таго, што гэты план ўжо дэ-факта спрацаваў, усе палітычна ангажаваныя людзі, нават на ўзроўні журналістаў, якія пішуць о палітыцы, нават я вось адчуваю, як я, з якой перасцярогай я падыходжу да каментароў на гэтую тэму. Заходзячы з гэтага, можна далей выносіць вельмі мяккія прысуды. І гэта можа быць не звязана з пазіцыяй Еўропы ці перамовамі з Расіяй. Ведаеце, мэта ўжо дасягнута.
Ну і нарэшце тэма міжнародная. Выступаючы з пасланнем, Лукашэнка вельмі так прыгожа, элегантна сказаў, што ў адносінах паміж Менскам і Еўропай взяты тайм-аут. Ён падкрэсліў неабходнасць нармалізацыі стасункаў з еўразвязам, намякнуўшы на патаемныя перамовы пра гэта. Правда, говорячи, скажем, про операцію НАТО у Лібії, у якої удзельнічаюць гэтыя самыя краіны ў развязу, Лукашенко назваў яе удзельнікаў, меркаваных партнераў па нармалізацыі, бандытамі. При этом ён казаў, што залежнасць Беларусі ад Расіі, якая ўзнікла з прычыны вось гэтага тайм-аўта з Еўропай, яго зусім не палохае, ды гэта і не залежнасць зусім, а стратэгічнае партнерства і братэрства. І зноў жа тое ж пытанне, што з гэтага рыторыка, а што план, што адказ на выклік сітуацыі?
Мне не здаецца, што тут нешта кардынальна новае, гэта ў прынцыпе спроба вернуть некие магчымасці, атрымаць некую большую гибкость у своей знешней политике, простое, что дается закиды на таемные перамовы с Европой. Зразумела, что есть тут некие перамовы за дверима об тем, как можно было бы знов завести диалог. Але не секрет, что на самом деле зараз стосунки с Европой у Беларуси реально сапсаваны, а после выборов и тем больше тех присудов, которые потом отбились. Что бы белорусский президент зараз не казал, как бы стратегично Беларусь находится у довольно складанной внешнеполитической ситуации. И братерство, зрозумело братерству, але я не верю в то, что, и мне кажется, что никто из аналитиков сегодня не верит в то, что Россия ставится до Беларуси, заходжачи с понятию братерства. Оно заходит чисто с разумения политической и экономической выгоды. Тут, зрозумела, есть некая специфика, и она складывается у тем, что Россия не только робит акцент на свою экономичную выгоду, что выражается у данных кредитах, у по-ранейшему довольно низких ценах на энергоносбиты, але это так само не робится с причину братерских почутий, але это робится, зрозумела, для того, как утримать Беларусь как раз у политической залежности. И я бы не сказал сразу же полная залежность, але зрозумела, что после этих выборов и последующих кроков Беларусь зараз находится занадто близко для России, занадто близко для себе самой. Великих тут махчимостей сближения Захаду и махчимостей тут для веровать в Беларуси зараз нема.
Мне кажется, что вот бегучая внешняя политика Беларуси поставлена на красовик 2011 года, цалком завязанная на Россию. Вот мне кажется, что есть певная ситуация в банку. Вот все пошли в банк, так? Я еще удивляюсь, почему Абхазия соседи не признанная до сих пор. Да. Однако уже про визы грузинские уже размова ведется, так? Тому есть ситуация в банку. Однако, что мы бачим с отворотного боку? Мы бачим ситуацию такого сдека, ведаете? Ну, Россия просто вельми добро ведая кошт усім гэтым беларускім вабанкам. І яна, здаецца, адносіцца да гэтага вабанку з разуменнем таго, што адразу пасля атрымання расійскіх крэдытаў на АЭС, урадавага крэдыта і крэдыта з Еўразэс, зноў будзе некі перыяд такога разладу, і таму яна не спяшаецца адказваць на гэты вабанк. Сітуацыя відавочна дзіўная для афіцыйнага Мінску. Ён не прызвычаюся да сітуацыі, вось, настолько монолитного одного вектора у внешней политики. Тому он, здається, посылает некие сигналы, так, у бок Захода. А лишь его, здається, при этом никто всерьез эти сигналы не воспринимает. Тому что той вабанк, який чекается от Беларуси с боку Захода, он значно больше проблемный политично. Тому что для того, как хотя бы некие перемовы пошли, треба вызволить всех политзняволенных и треба вернуться до политики либерализации. Тому лепей мы продадим и отдадим все белорусские предприемства, не ведаю, доли у мобильных операторов и перепрацовку и калий, чым дазволім сітуацыю, калі ад нас будуць патрабаваць лібералізацыі. Таму я б не ставіўся сур'ёзна да гэтых закідаў пра тайм-аут. Гэта не тайм-аут, гэта проста адсутнасць еўрапейскага вектару ў палітыцы. Так, я згодны з Мартынам, сапраўды ёсць пэўныя гульцы ў Еўропе, якія вельмі зацікаўленыя, якія спрабуюць і за якімі вядуцца кулуарныя перамовы. Напрыклад, мне вельмі дзіўна бачыць, што здарылася з пазіцыі Літвы. Мне здаецца, што вось Літва з'яўляецца адным з такіх вось лепшых сяброў Беларусі ў Еўропе, калі б Беларусь шукала сяброўства ў Еўропе. Аднак, не гледзячы на гэта, адчуванне татальнай проста адданасці Беларусі Расіі, татальнай, не ведаю, ніколі такога не было, ў Беларусі зараз прысутнічае. І таму усе гэтыя закіды пра тайм-ауты могуць спрымацца як какетства.
Справа, на мой погляд, у тым, што перамовы немажлівыя. І немажлівы зусім не таму, что Александр Григорович контролюет ситуацию жестко, а в том, что он ее не контролюет. Мы у першыню за шмат год опынулись снова в ситуации, когда мы Беларусь нагадывает предприемство с внешним керованием. И вот это самое горькое. Самое горькое то, что либерализация, коли она отбудется, она может отбыться, при Лукашенко, альбо без яго, але ж яна мае шанс адбыцца наогул і без беларусаў. Апошні шанец, які ў нас быў, быў на гэтых выбарах. Калі б мы, гэта я маю на ўвазе ўладу і апазіцыю, сапраўды здолелі дамовіцца, далей толькі мы б і вырашалі власны лёс. Што будзе праз год, праз два, праз тры, на мой погляд, будзе горшае. Вось гэта знешняе кіраванне, яно захаваецца.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч, публіцыст і паліттэхнолог, які праходзіць па справе 19 снежня Александр Фядута, і нямецкі палітолог Марцін Шон.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Давайте сустракайте. Не раскалуўся я, хоць мне казалі кайся.
Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турма ў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін кожную нядзелю ад 10 красавіка. Паўтор па панядзелка.
Канка, багата вязняў у цябе, Амерыка.
У эфіры праграма «Свабода ў турмах». Добры дзень, вас вітае Алена Струва. Гэта перадача нашага радыё адрасаваная тым, хто апынуўся ў няволі, а таксама сваякам і блізкім гэтых людзей. Цяпер у 48 панітэнцыярных установах краіны утрымліваецца каля 47 тысяч чалавек. Гэта на 2 тысячы болей за колькасць беларусаў, якія сядзелі ў сталінскіх лагерах і турмах у 1937-1938 годах. Сярод тэмаў, якія мы абмяркуем сёння, ці можна лічыць расцяжку катаваннем. Расійскі суд прызнаў незаконным дзеянні супрацоўнікаў СІЗА. Вязні на Лукішак былі нобелеўскія лаўрэаты. Туберкулёз – галоўная хвароба беларускіх турмаў. Адкрываем перадачу рубрыкай «Зваротная сувязь». Нагадаю, нам можна напісаць на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 375-172-66-3952.
А тепер агляд ліставання. 35-годовий в'язень Андрей, який утримлюється у одній з білоруських колоній, означає:
«Готовы подтвердить факты катавання у падчас моего знаходжання у жодзінскай турме ў якасці пачледнага ў 2008 годзе. Падчас аднаго з абходаў начальствам адзін з пачледных не быў чыста паголены. На пытанне чаму патлумачыў, што ў яго няма брытвы. За гэта ўсіх у камеры вывелі ў калідоры і паставілі на расцяжку. Нас абвінавацілі ў тым, што мы не дзелімся прадметамі асабістай гігіены з астатнімі. Стоячы на расцяжцы тварам да сцяны, я паспрабаваў патлумачыць, што гэта прадмет асабістай гігіены і карыстацца ім павінен толькі я. Тым больш я не ведаю, на што можа хварэць незнаёмы мне сусед па камеры. За гэта я атрымаў моцны ўдар нагою па рэбрах і ўпаў на падлогу. Гэты факт могуць пацвердзіць тыя, хто знаходзіўся са мною на той момант у камеры, чые прозвішчы пакажу па фактах завядзення справы аб катаваннях у жодзінскай турме».
А вось сведчанне пра катаванне іншага зняволенага Ігара.
У карцэры арыштант мусіць сустракаць супрацоўнікаў турмы, якія заходзяць у камеру ў позе расцяжкі. Пры гэтым некалькі разоў на дзень раздаюць дагала пад выглядам асабістага дагляду і пошукаў забароненых рэчаў. Спаць у карцэры арыштант мусіць тварам да дзвярэй, каб у твар біла святло ад лямпы. Усю ноч грымяць жалезныя калідорныя дзверы, праз якія вядуць на этап, і гэты шум не дае заснуць. Калі ж засынаеш у дзень на падлозе, караюць дадатковымі расцяжкамі і суткамі карцэру.
Гэта былі лісты на свабоду, як адзначаюць аўтары апошніх карэспандэнцый, пішуць яны пад уздзеяннем заявы экс-кандыдата на прэзідэнта палітвязня Алеся Міхалевіча пра катаванне ў СІЗА КДБ. Генпракуратура адрынула абвінавачанне беларускага палітыка. Як заявіў намеснік генеральнага пракурора Беларусі Андрэя Швед, усе заявы і довады палітыка не знайшлі пацверджання з боку супрацоўнікаў КДБ, СІЗА, а таксама з боку сукамернікаў Міхалевіча, якія таксама былі дапытаныя ў гэтай сувязі. А вось меркаванне былога начальніка Сезана Валадарца Алега Алкаева, які пражывае цяпер у Нямеччыне.
Левічу прымянялі то, што вот он гаварыць, там выводзілі, ставілі на расцяжку, адзявалі наручнікі, ещё што-то там делалі. Это режимные требования, прописанные законодателем. Вопросы применения безопасности. Они не только по отношению к Михалевичу, они к тысячам людей применяются. Можно их по-разному сделать, выполнить. Да, можно просто, это техническая сторона, выводит человека на обыск, или группу у вас заключенных, человек 20. Это делается и в Германии, и в Америке, и в России, и в Белоруссии. И делалось, и поэтому про это заключенные молчат, они никогда не будут говорить. Ну, Михалевич посчитал, что это для него пытка. Так с таким нежным телом не лезь в политику. Вы думаете, что там надзора нет? Там прокуратура ходит, еще как смотрит.
Гэта быў Алег Алкаев. Вы слухаеце праграму «Свабода ў турмах». Зноў звернемся да ліставанняў нашых карэспандэнтаў. 25-гадовая жыхарка Берасця Інна Мікалайчык, якая цяпер утрымліваецца пад хатнім арыштам, адзначае: «Калі я знаходзілася ў карцэры СІЗА, мяне выводзілі на мароз у летняй вопратцы без абутку. На марозе мяне трымалі па 50 хвілінаў. Агулам у СІЗА я прабыла 10 месяцаў. У мяне абвастрыліся хваробы, аднак медычную дапамогу мне практычна не аказвалі. Я прасіла аркушы паперы, каб пісаць скаргі, але мне іх ніхто не выдаваў». Інна гісторыя пачалася летась таго, што ў Тэрэспалі яна набыла сабе аўтамабіль прыватнага перавозчыка, таксама берасцейца. Праз некаторы час земляк звязаўся з дзяўчынай і прапанаваў прадаць машыну на добрых умовах, паабяцаўшы навару ў 1500 еўра. Інна пагадзілася. Пра тое, як развіваліся падзеі далей, наш берасцейскі карэспандэнт Сергей Ягораў.
Праз два дні, калі дзяўчына пазваніла запытаць, як ідзе гандаль, ён адказаў, што не разумее, што яна хоча. Інна звернулася ў міліцыю заявы, але праваахоўнікі арыштавалі дзяўчыну і інкрымінавалі ёй заведамыя лжывыя звесткі махлярства. Суд Ленінскага раёну Берасці асудзіў яе на 4 гады турэмнага зняволення. Абласны суд, які адбыўся праз 2 месяцы, палічыў Інну надалей вінаватай у здзяйсненні злачынства, але мера стрымання за кратамі была змененая. Яна знаходзіцца на падпісы аб нявыездзе па так званым хатнім арыштам. Аўтамабіль Інне не быў вернуты. Як кажа Інна Мікалайчык, у СІЗА ад яе патрабавалі прызнання віны. Чыніліся сапраўдныя катаванні, гаворыць Інна. Яе скаргі высшей инстанции не доходили.
Обращения, которые отправляла в Совет министров здравоохранения, были порваны на моих глазах. А Коронко Степан Степановичем, заместителем начальника по воспитательной работе. Находясь в карцере на протяжении всего времени, я голодала, то есть не принимала пищу и воду на протяжении 4 суток. На холод выводили. Со мной в грубой форме разговаривали, требовали, чтобы я кушала. Я просила листы, чтобы писать жалобы по поводу этого всего, что происходит, что меня посадили в карцер, что я с этим не согласна, что наказание не обосновано. Мне их не выдавали, эти листы.
Про мову утримания у СИЗА Инна рассказывает особенно.
Я была водворена сначала в одиночную камеру, где содержалась 26 суток, а потом в карцер, где меня содержали 7 суток. Было несколько раз такое, что меня не выводили в душ на протяжении нескольких недель, что повлияло на осложнение кожных заболеваний. Также неоднократно были зафиксированы факты о неоказании мне медицинской помощи. Когда я находилась в карцере, меня выводили на мороз для того, чтобы я дала признательные показания. На морозе меня держали в летней одежде, и я была босиком на протяжении 50 минут.
Особенным моментом, который был признан на суде, стало то, что девчине у СИЗА незаконно выписывали психотропные леки. Администрация покарала виноватых.
Меня принуждали, чтобы я принимала препараты, которые мне не были прописаны врачами. Это, например, таблетка карбамазепин. Эта таблетка является психотропным препаратом. В своей пище я находила червей, стекло. Я страдаю язвенной болезнью. То есть я могла умереть. Также не только я, но и лица, которые содержались вместе со мной в камере.
Разом с адвокатом теперь Инна пишет кассационную скаргу в Верховный суд. Она надеется вернуть свою маёмость. Поводле ее слова, справа повинна быть разледжена на ее корысть, бо некто стал власником автомобиля, який юридично належит ей. Урон никому, окромя непосредной девчине, не был нанесен.
В эфире «Свобода» у турмах у студии Алена Струве. А теперь до нашей рубрики «Белорусские турмы. История. Сучасность». У ее мы рассказываем про минувшину и сегодняшний день белорусских островов, а так само про их вядомых сядельцев. Сегодня мы протягнем расповед про Веленские Лукишки, где у разные часы перебывало множество белорусских национальных деячов, где на одноименном пляце 22 соковика 1864 года был повешенный керавник антироссийского вызвольного повстанца Беларуси Кастусь Калиновский и еще 20 повстанцев. Про ахвяры белорусского повстанья супрать прыгнету царской России свечить усталеванная на площади гранитная дошка, а так само 6 драуляных лавов на чугунных опорах. Про лукишки наша веленская корреспондентка Татьяна Поклад.
Турэмная установа, побудованная у самым пачатку 20-го стагоддзя, была одной из самых модернизованных у Российской империи. Называлась она Турэмный замок. У комплексе вязница, следчий изолятор, царква Святого Миколая Цудотворца с 5 куполами и фреской на фасаде, католицкая капличка, административные помешкання с кватерой для керовника турмы, пякарней, лазней, кухней, пральней, іншими господарчими побудовами, обкруженными цагляным муром. Будинок турмы не змінял своего выгляду и використовувався по призначению всеми уладами у Вільні. Увесь турэмный комплекс ахоўваецца державой теперь як гістарычны помнік. Побач с Лукішскім пляцам існуе один музей на месцы былой турмы. Гэта адзіны падобны музей на абшарах былога СССР. Музей ахвяраў геноциду ў будынку колішняга расійскага царскага палацу юстыцыі, дзе пасля былі у такой паслядоўнасці НКВД, дэфензіва, гестапа і КГБ. Там можна пабачыць карцеры, катавальню, кабінеты, дзе ішлі допыты, камеру расстрэлаў, карцер-басейн, дзе людзей катавалі ледзяной вадой. А вось калі Лукішскі турэмны музей з'явіцца, гэта будзе яшчэ адзін унікальны музей на постсавецкай прасторы, магчымай ва ўсёй усходній Еўропе, але іншага кшталту. Тут можна будзе вывучаць не толькі беларускую, але і сусветную гісторыю, культуры і навукі. Бо, да прыкладу, яшчэ нагадаю, вязнямі Лукішак былі і Барыс Кіт, сусветна вядомы навукоўца, канструктар амерыканскай ракетнай тэхнікі, і экс-прэм'ер Ізраілю, нобелеўскі лаўрэат Менахем Бегін, многія іншыя вядомыя асобы. Сёння следчы ізалятар турма Лукішкі, такая правільная назва, месца зняволення для 1000 чалавек, мужчын і жанчын, у іх ліку каля сотні – адбываюць пажыццёвае зняволенне, адбываюць судпакаранні і грамадзяне іншых краін. Тягом минулого года про злокишки прошло больше 23 тысячи вязнев. Ну, а в среднем месяц у турме находится около 1000 человек. Турма местится в нескольких сотнях метров от будинку литовского парламенту, побач, школа, дитячий садок. Лічиться, что злокишек фактично немагчимо збегчи.
У ефірі програма «Свобода у турмах». Свой розповідь про лукішки Тетяна Поклад протягне після об'їздки.
Открий «Свободу» у інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості. З вами Радіо «Свобода» – основні теми дня. Колькасць ахвяр теракту у Менскі метро ўзрасла да 14 чалавек. Сёння раніцай у бальніцы памёр 40-гадовы мянчук Віталь Дайнека. Затрыманыя бацька і старэйшы брат падазраванага ў выкананні теракту. Затрыманы таксама дэмакратычны актывіст Алесь Каліта, які служыў у той жа вайсковай частцы, што і меркаваны выканаўца теракту. У якасці сведкі па справе теракту ў пракуратуру на заўтра выклікаюць Рыгора Кастусёва і Анатолі Лябецьку. Экс-кандидат у президенты Беларуси Владимир Някляев потребует спынить его криминальный переслед и цалком закрыть справу о подеях 19 снежня. Коллегия Менского областного суду отмовила у обновления на працы былой наставницы звездки Талька Натальи Ильинич.
Вы слухаете программу «Свобода у турмах». Наша веленская корреспондентка Татьяна Поклад протягивает свой рассказ про турму Лукишки.
От часов независимости Литвы, от 1991-го, с Лукишек был только один выпадок утеков. А напроконцы минулого года еще один лукишский вязень, який был под следством, с долей утячи. Але что правда, не с самих Лукишек, а тады, як яго вазілі ў адзін са сталічных камісарыятаў, і ўцекача затрымалі ў той жа дзень. Прадстаўнік дэпартаменту турмаў пры Міністэрстве юстыцыі Літоўскай Рэспублікі Антанас Лаўрыненас якраз падкрэслівае, што установа для зняволення не стварае ніякай небяспекі для жыхароў наваколля Лукішак. Турма – это бюджетная установа, и она не является нечем жахливым. У середнем одни утеки у год в Украине, в Литве, здараются с установой зняволения тягом опошних годов, але не с Лукишек. Ну, вось были утеки одного осудженного с выхаваўчого дому с Кибартой, утекача знайшли праз 3 месяцы. Был один выпадок утеков с установой для неполногодовых. Выглядає так, що тепер з лукішской турми в'язні не бягуть, а йдуть іншим шляхом. Вони подають на турму у суд. Лукішки навідують президенти і королівські особи. Турма удільничає у міжнародних проєктах, дає можливість в'язням отримати вищейшу адукацію, а зняволені подають скарги у міжнародні структури на її умови і виігрують справи. Вось же одну з таких справ у Страсбурзькім суді по правах чоловіка выиграл у 2008 году белорус, який отримал компенсацию от Литвы у померы 5000 евро. Валерий Савянков провел несколько годов у 2 литовских турмах. Каб звернуть увагу на, поводле ягоных словаў, дискриминацию его белорусской организации «Згуртаванне белорусской молоді Віленщини», Валеры у сярэдзіне 1990-х гадоў скраў з віленскай мэрыі каштоўны для літоўскіх патрыётаў сцяг і паведаміў пра гэта ў СМІ. Літва не ўспрыняла гэта як палітычную акцыю, Савянкова судзілі за крадзеж. У выніку Лукішкі і калонію правінцыі пасля быў яшчэ адзін прысуд, а пасля выйграная справа ў Страсбурзькім судзе па правах чалавека.
Я был в Лукишках, а потом был покарание в одной из колоний, провинишки, там был просто режим. Тут я не скардился в Страсбург, бо я был сам виноват и добро ведал, и отбывал покарание, и до конца и отбыл. А лишь поскардился в Страсбург после этого, когда начались некие уже такие непоразумения с уладами, под постоянным наглядом полиции, вот все такое. Пришлось вертаться в Страсбург. Европейский суд по правам человека разглядали больш умовы утрымання здесь. Это жорсткае бесчалавечнае абходжанне з заключёнымі ў нас тут. Асноўнае, на што еўрапейскі суд звярнуў асаблівую ўвагу, Літва хоць і лічыцца дэмакратычнай страной, але ж гэтыя два артыкула, якія еўрапейскі суд прызнаў, это трэцяя статья жорсткае бесчалавечнае абходжанне і пытки, і восьмая статья умешальніцтва, уласнае жыццё, ну это контроль корреспонденции, шытка писем уласных и так далее.
Ну и вось у 2008 годе Страсбургский суд по правам человека присудил заплатить Валерию Савянкову компенсацию у померы 5000 евро. А недавно, наприканці соковика, у Литве почался разгляд скарги экс-вязни Лукишек, громадянина Польши Марьюша Целецкого, який заявил, что у камерах Лукишек были черви и пацуки, и запотребовал 150 тысяч евро моральной компенсации. Віленскі акруговы адміністрацыйны суд адхіліў скаргу пакуль, але літоўскі вышэйшы адміністрацыйны суд вырашыў, што скарга будзе яшчэ разглядацца паўторна.
Вы слухаете программу «Свобода у турмах» у студии Алена Струве. А теперь до нашей рубрики «Турма и здоровье».
Згодно с официальными звездками Белорусского министерства внутренних справ, теперь у турмах и СИЗА Беларуси прикладно на 47 тысяч осудженных припадая каля 1170 хворых на активную форму туберкулезу. А пошним часом, коли флюорография у турмах стала обовязковой, высветлилось, что сухоты закранают не только зняволенных, але и туремный персонал. Як свідчать адмыслоўцы Навукова-даследчага інстытута пульманалогіі і фтызіятрыі, штогод такі діагноз ставіцца 5 тысячам беларусаў. Паводле кандыдата медычных навук Владзіміра, у параўнанні з сітуацыяй на волі, маштабы гэтага захворывання ў СІЗА і калёнях у 7-8 разоў вышэйшыя.
Ва ўсім міры такая тэндэнцыя, што ў тюрмах туберкулёза больше, чым просто в общей популяции. Потому что люди живут там в камерах, в одной, там воздух, там все такое. Но в этой системе там есть своя противотуберкулезная служба. С нами они как бы не взаимодействуют по этому поводу. То есть, как правило, если там кашель какой-то, да, подозрение на то, что там человек, температура, кашель, там снимки делают. Я, между прочим, там результаты лечения в этих больницах лучше, чем вот у нас здесь. Потому что там лечение подконтрольное. То есть основная проблема лечения у нас, что люди не принимают таблетки, потому что их нужно принимать долго, постоянно, и они как бы их нужно все время заставлять принимать. А там у них результаты лечения, если это обычный туберкулез, впервые выявленный, очень хороший.
Тем часом зняволены одной из белорусских колоний Андрей не поделяя оптимизму лекара з воли. Андрей расповел редакции про недавний выпадок с ягоным знаёмым сядельцем Олегом, який подхопил палочку Коха. Проблема Олега ускладняется тем, что ён до того ж мае ВИЧ.
Здесь у нас есть такой отряд 19, где содержатся тубобольные, третий тубучет, это залеченная форма. То есть всем этим осужденным тубучет устанавливается в Орше, ВИК-12, это тут больница. После чего, когда залечиваются очаги, их перевозят в обычную колонию, и здесь у них отдельный отряд. И вот в последнее время здесь начали сажать в один отряд, распределять и здоровых, и нет. И вот простой пример. Человек прибыл сюда, он сам ВИЧ-инфицированный. Его поместили туда, в 19-й отряд распределили. Он не являлся тут больным. Он 5 месяцев пытался перевестись в любой другой отряд. Буквально вот неделю назад тут у нас как раз машина приезжала, делали рентген всем, всю колонию прогоняли через эту машину, аппарат. И у него обнаруживают очаги, вот сейчас он в санчасти, все, его сейчас изолировали, он в медизоляторе, будет ждать этапа на ИК-12.
Поводле зняволеных выправленчая колония номер 12 Ворши або Республиканский туберкулезный шпиталь, по сутности тая штурма, але с больничными палатами, ды узмоцненной медчасткой. Статистика смерти у гэтай установе закрытая. Поводле неофицийных звестак, что месяц тут помирают принамсі двое-трое. Як правило, тыя, у кого, акрамя сухотов, есть нейкое іншае цяжкое захворванне. На нашем интернет-форуме з'явился наступный комментар, подписанный жахаром Ворши Юрием Канышком.
У Беларуси давно порог эпидемии на сухоты, а у Ворши годов 10-13 назад народ вышел на протест с причиной распаусюджвания сухотов у городе, тому что стековая канализация тюремной лекарни дренно чистится и наупрост связанная с городской, а это резко повеличивая эпидемиологичный порог сухотов у городе и нават далей. Калісьці ААН выделяла 7 миллионов доляров на профилактику сухота у Беларуси. Это было годов 8 назад, але Лукашенко чамусьці отмовился. Прикладом, у этой самой турме не дают горячей воды для душу. Может, штучно знищают этих зэков. У меня такое подозрение. И не только зэков. Об этой проблеме годы 2-3 назад поведомляла газета «Народная воля». Один осужденный написал на волю об тем, что у туберкулезном шпитале не дают горячей воды. Теперь у меня у кватеры горячая вода 32-35 градусов, чего можно от уладов чакать у турме. Вот такие проблемы и выводят народ на площадь у Менску и не только. Яны готовы сгноить не только зэков, але и самых разных людей, сумленных и пристойных, талиновитых и глубоко одукованных, добрых и пригожих душою, политично незгодных.
Вы слухали программу «Свобода у турмах». Сустранимся простый день.
Сустракайте, не раскалуйся, я хоть мне казали кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богато вязнев у тебе, Америка. Я поеду туды до заснеженных скалов, где колисти под лютым конвоем ходил. Я поеду туды, каб ты сноуку мяне не шукала. На реку Колыму я поеду один. Я поеду туды не у турэмным вагоне, и не у труме глухим, не у тяжких кайданах. Я туды полечу, быцам лебедь в алмазной короне. Тут зихотки мене поимчить, нібы птах. Чверть стагоддя пройшло, а природа все тая. Помирає за сопкой распадок кривы, ты чагосьці в знаёмым пейзажы, аднак не хапае. Гэта там на гары не стаіць вартавы. Я убачу рудник за бараком далёкім, дзе блакітная вольна буяе лаза. І душа зноў наповніцца болем і змрокам, і з нябёсаў паде, як дажджынка, сляза.
я поеду туди, не в тюремном вагоне, и не в труме глухим, не в тяжких кайданах. Я туди полечу, быть замлеть в алмазной короне. Ту зиходки мене поимчить, небы птах. Я поеду туди, не в тюремном вагоне, и не в труме глухим, не в тяжких кайданах. Я туди полечу, быцем лебедь в алмазной короне. Ту зиходки мене поимчить, небы птах.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.